Eksodi, kapitulli 8. Pastaj Zoti tha Mojsiut, shko te Faraoni dhe thuaj, kështu thot Zoti, lere popullin tim të shkoj me qëllim që të më shërbej, dhe në qovë se nuk pranon të alësht të shkoj, ja, unë do të godas gjithë vendin tënë me kamzhiku në bretkosave. Kështu lumin do të mbushet me bretkosa, dhe ato do të ngjiten dhe do të hynë në shtëpin tënde, në dhomën ku fleti, mbi shtratin tëndë, në shtëpit e shërbëtorve të tu dhe midis popullit, në furrat e tua dhe në magjet e bukës, dhe bretkosa do të vinë kundër teje, kundër popullit tënd dhe kundër shërbëtorve të tu. Pastaj Zoti tha Mojsiut, i thuaj Aaronit, shtri dorën tënde me bastonin tënd mbi lumenjt, mbi kanalet dhe pellgjet dhe bëj që të ngjiten bretkosat mbi vendin e Egjiptit. Kështu Aaroni shtri dorën e tij mbi urat e Egjiptit dhe bretkosat u ngjitën dhe mbuluan vendin e Egjiptit. Por magjistarët bën të njëjtën gjë me artet e tyre të fsheta dhe i bën bretkosat të ngjiten në vendin e Egjiptit. Atëherë Faraoni thirrri Mojsiun dhe Aaronin dhe u tha: "Lutju në Zotin që t'i largoj bretkosat nga unë, nga populli im, dhe unë do ta lejoj popullin të shkojë, që të bëj frikë për Zotin." Mojsiu i tha Faraonit: "Bën më nderin të më thuash kur të ndërhyj për ty, për shërbëtorët e tu dhe për popullin tënd, pranë Zotit me qëllim që ai të zhduk bretkosat që ndodhin rreth teje dhe shtëpive të tua, dhe të mbeten vetëm në lum." Ai u përgjigj: "Nesër." Dhe Mojsiu tha: "Do të bëhet siç thua ti, kështu që ti të dish se askush nuk është si Zoti, Perëndia ynë. Dhe bretkosa do të largohen nga ti, nga shtëpitë tua, nga shërbëtorët e tu dhe nga populli yt. Ato do të mbeten vetëm në lum." Mojsiu dhe Aaroni dolën nga Faraoni. Dhe Mojsiu i lut Zotit për bretkosat që kishte dërguar kundër Faraonit. Dhe Zoti veproi sipas fjalës së Mojsiut dhe bretkosat ngordhën në shtëpi, në oborret dhe në arat. I grumbulluan pasaj në togje dhe vendi filloi të mbajë erë të keqe. Por kur Faraoni pa që kishte pak lehtësim, e ngurtësoi zemrën e tij dhe nuk i dëgjoi më, ashtu siç kishte thënë Zoti. Pastaj Zoti tha Mojsiut: "I thuaj Aaronit, zgjate bastonin tënd dhe rri plurin e tokës, dhe ai do të bëhet mushkonja për tër vendin e Egjiptit." Dhe kështu vepruan. Aaroni shtriu dorën me bastonin e tij, rra plurin e tokës dhe njerëzit e kafshët u mbuluan nga mushkonja. Tër pluri i tokës u shëndërrua në mushkonja në të gjithë vendin e Egjiptit. Magjistarët u përpoqën të bënin të njëjtën gjë me anë të arteve të tyre të fsheta për të prodhuar mushkonja, por nuk ja dolën dot. Mushkonjët mbuluan, pra njerëzit dhe kafshët. Atëherë magjistarët i than Faraonit: "Ky është gishti i Perëndis." Por zemra e Faraonit u ngurtësua dhe ai nuk i dëgjoi më, ashtu siç kishte thënë Zoti. Pastaj Zoti tha Mojsiut: "Çohu herët në mëngjes dhe paraqitu tek Faraoni, kur ai del për të vajtur drejt ujit, dhe i thuaj: Kështu thot Zoti, lëre popullin tim që të mund të më shërbejë. Por në rast se ti nuk e lë popullin tim të shkojë, ja unë do të rrgoj kundër teje, mbi shërbëtorët e tu, mbi popullin tënd e brenda shtëpive të tua, mori mizash. Shtëpitë e Egjiptasve do të jenë plot me mori mizash, dhe kështu do të jetë toka mbi të cilën ndodhen. Por atë ditë unë do ta veçoj vendin e Goshenit, ku banon populli im, dhe atje nuk do të ketë mori mizash, që ti të dish që unë jam Zoti në mes të vendit. Unë do të bëj një dallim midis popullit tim dhe popullit tënd. Nëse ka për të ndodhur kjo mrekulli." Dhe Zoti ashtu veproi. Erdhën grumbuj të dendur mizash në shtëpinë e Faraonit dhe në shtëpitë e shërbëtorëve të tij, dhe në gjithë vendin e Egjiptit toka shtetua nga moria e mizave. Atëherë Faraoni thirrri Mojsiun dhe Aaronin dhe u tha: "Shkoni, bëni fli për Perëndin tuaj në vend." Por Mojsiu përgjigj: "Kjo s'ka si bëhet, sepse do t'i bënim Zotit, Perëndis ton, fliqjan të neveritshme për Egjiptasit. Ja, duke bërë para syve të tyre fliqjan të neveritshme për Egjiptasit, a nuk do të na vrasin me gur? Do të shkojmë në shtetëtir duke ecur 3 ditë me radhë dhe do të bëjmë fli për Zotin, Perëndin ton, ashtu si do të na urdhëroj ai." Faraoni tha: "Unë do t'ju lë të shkoni, që të bëni fli për Zotin, Perëndin tuaj, në shtetëtir. Vetëm mos shkoni shumë larg. Lutuni për mua." Mojsiu tha: "Ja, unë po dal nga ti dhe do t'i lutem Zotit dhe nesër moria e mizave do të largohet nga Faraoni, nga shërbëtorët e ti dhe nga populli i ti. Mjafton që Faraoni të mos stallet me ne, duke penguar popullin të shkojë të bëj fli për Zotin." Mojsiu largua pasaj nga prania e Faraoni dhe ju lut Zotit. Dhe Zoti veproj si pas fjales së Mojsiu dhe largoj morin e mizave nga Faraoni, nga shërbëtorët e ti dhe nga populli i ti. Nuk mbeti as edhe një mizë. Por edhe këtë herë, Faraoni ngurtësoi zemrën e tij dhe nuk e la popullin të shkojë.